În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, toată noaptea ne-am chinuit și nimic nu am prins. Iubiți credincioși, duminica de astăzi, a 18-a după Rusalii, și prima lectură din Evanghelia după Luca, cuprinsă în Sfânta Evanghelie, în Cartea Sfintei Evanghelii, așa cum ați auzit, se referă la un eveniment minunat care se petrece la lacul Tiberiadei și care este cunoscut îndeobște de toată lumea. Este vorba despre pescuirea minunată sau pescuirea bogată. Despre eveniment, așa cum ați auzit, lucrurile sunt relativ simple. Se spune că Hristos era deja îmbulzit de mulțime care îl asculta. Apostolii nu erau cu el, ci plecaseră cu o seară înainte să pescuiască. Iar dimineața Mântuitorul vede cele două corăbii trase deja la mal. Era vorba despre corăbiile fraților Petru și Andrei, Iacob și Ioan, care erau pescari. Și apropiindu-se de țări, Mântuitorul urcă în corabia lui Petru și îi spune să o îndepărteze puțin și, șezând acolo, îi învăța pe oameni. Părintele Ștefan Slevoacă de la Buzău, unul dintre cei mai faimoși predicatori în timpul regimului comunist, era singurul căruia s-au publicat două cărți de predici, spunea că Mântuitorul în felul acesta a făcut din barcă amvon, sau din corabie amfiteatru, și din dealul care era în fața acestuia era ca un fel de profesorat într-un amfiteatru mare, natural. Iar Mântuitorul, pentru a putea fi auzit mai bine, s-a așezat în această corabie și de acolo a început să învețe pe oameni. După ce și-a terminat învățătura, i-a spus lui Petru să meargă mai la adânc cu corabia și să-și arunce mrejele. Și la obiecția acestuia că s-au chinuit deja o noapte și n-au prins nimic, totuși Petru se învoiește sau acceptă și spune: după cuvântul tău o să fac precum mi-ai spus. Această reacție a lui Petru seamănă cu reacția Maicii Domnului, care atunci când i-a spus îngerul: vei naște prunc, ea zice: nu prea pot să cred că e așa. Eu nu cunosc bărbat. Dar, dacă tu spui, fie mie după cuvântul tău. Deci este un mod, aș spune eu, de a avea așa un fel de cultură a dialogului și de smerenie pe care cei care erau în preajma Mântuitorului o aveau, în condițiile în care erau dispuși să primească ceva nou. Pentru că în calea ignoranței, cred că stă în primul rând ego-ul nostru, pentru că de multe ori am putea să învățăm, dar suntem prea plini de noi încât să credem că putem învăța de la altcineva ceva. Deci, dacă vrem cu adevărat să cunoaștem, atunci trebuie să avem deschiderea și smerenia de a spune: dacă tu spui așa, e bine să mă gândesc. Inclusiv în familie, de foarte multe ori în familie, atunci când apare un prilej de dispută, aproape că niciunul dintre cei doi nu vrea să cedeze, crezând că are dreptate. Dar nu are dreptate. Are dreptatea lui. Așa cum și celălalt are dreptatea lui. Dar fiecare crede că are dreptatea supremă. Asta din cauza că ego-ul nostru nu ne dă voie să avem această smerenie de a spune: după cuvântul tău, voi face. Trecem prea ușor peste cuvintele Sfintei Scripturi, după cum se vede. Pentru că dacă am luat tot acest text și l-am analizat doar un text mic, vom vedea cât de multe lucruri putem să învățăm, dar peste care trecem prea ușor și ni se pare viața prea complicată. Eu cred că dacă am împlini mai fidel ceea ce spune în Sfânta Scriptură, viața noastră n-ar fi la fel de complicată. Ar fi mult mai ușoară, că ne ușurează tocmai textul. Deci, mergând mai departe, Petru aruncă mrejele și constată că era atât de mult pește prins în mreajă, încât corabia stătea să se scufunde. Mulți dintre dumneavoastră probabil ați fost în Ierusalim. Și probabil ați fost cu o barcă, o mică barcă, o corabie îi spune, dar e de fapt o barcă, în replică la barca pe care se spune că ar fi avut-o Sfântul Apostol Petru. Eu am fost o singură dată, dar n-am stat foarte mult, am stat doar o zi în Ierusalim, însă am ajuns și la Marea Tiberiade și am avut o călătorie cu această, un tur pe mare. Am constatat că în bărcuța aceasta încap cam 40 de oameni. Deci închipuiți-vă cam care a fost recolta de pește, încât să stea să se scufunde barca de atâta mulțime de pește. Mai mult decât greutatea a 40 de oameni la un loc. Și atunci au făcut semn și celorlalți să vină să-i ajute și au tras împreună și ceilalți corabia cealaltă. Și atunci Petru are acea ieșire de maximă smerenie, se aruncă la picioarele lui Iisus și spune: Doamne, du-te de la mine că sunt om păcătos. Un alt gest neașteptat. Deci, având în vedere toate acestea, Mântuitorul îi spune: nu te teme, pentru că te voi face pescar de oameni, adică roada binecuvântării lui Dumnezeu va fi mult mai mare decât ceea ce se vede la o simplă pescuire, la care era însuțită de un anumit meșteșug. Petru probabil că întrevăzuse lucrul acesta, pentru că se știa pescar. Și dacă era atât de greu să înțeleagă o astfel de minune mică, cât de mare trebuie să fi fost povara sufletului său, gândindu-se că va trebui să predice la oameni. Om care nu era pregătit. Va trebui să plece. Va trebui să predice, să vestească cuvântul Evangheliei, iar rezultatele să fie mai mari decât o simplă minune. Întoarcerea unui suflet la Dumnezeu este mai mare minune decât a prinde o mulțime de pești pe neașteptat. Dacă Mântuitorul îi spune: nu te teme că te voi face pescar de oameni, adică în alte cuvinte i-ar spune: e nimica toată ceea ce ai văzut aici. Mult mai importante lucruri sunt de făcut. Dovadă și faptul că imediat după ce s-a încheiat evenimentul acesta, ei spune: lăsând toate, au început să meargă după Iisus, după Hristos. E evident să ne întrebăm ce simbolizează pentru noi astăzi această parabolă sau pericopă evanghelică pe care Biserica ne-a rânduit-o. În fiecare an trebuie să o citim și în fiecare an trebuie să predicăm pe tema ei, așa încât este foarte greu să te gândești ce anume aduce nou o astfel de pericopă, pentru că textul la prima vedere este relativ simplu. Gândind la aceste lucruri, am constatat că există două moduri de a citi acest pasaj evanghelic. Primul mod este acela de a-l citi natural, firesc, nu ca și cum am fi credincioși, nu ca și cum am fi atașați, nu ca și cum l-am avea pe Hristos de Domn și Dumnezeu, atașați de biserică, ci pur și simplu acest text poate să-l citească oricine. Din lectura primă a textului s-ar putea trage următoarele învățăminte. Că omul trebuie să muncească. Dacă omul muncește, are binecuvântarea lui Dumnezeu. Că munca trebuie făcută cu perseverență. Și în al treilea rând, la toate acestea, trebuie adăugată smerenia în atitudinea față de ceilalți. Și mai ales față de Dumnezeu atunci când ne trimite binecuvântare. Deci adeseori noi, chiar dacă munțim, suntem pricepuți, constatăm că nu ies lucrurile așa cum trebuie. Dar atunci când este vorba de cooperarea sau combinarea muncii și priceperii noastre, cu intervenția lui Dumnezeu, binecuvântarea poate să fie neașteptată. Nu degeaba țăranul român nu doar semăna, ci se și ruga. Nu degeaba începutul unui ciclu de anotimp de roade se invita preotul și se făcea rugăciune pentru îmbelșugarea roadelor pământului. Acum noi nu ne mai rugăm, acum facem, credem că totul poate să fie rezolvat de noi. S-au creat bombe antigrindină, s-au creat instrumente pentru manipularea vremii, pentru determinarea ploii, pentru oprirea ploii, pentru îndepărtarea ploii și multe altele. Și credem că dacă facem lucrul acesta, vom avea sigur roada pe care o scontăm. Evenimentele din ultima vreme mă fac să cred că nu e chiar așa. Ce s-a întâmplat în Timișoara, apoi tentativa în București, numai că acolo ne-au fost niște greșeli de comunicare, însă ceea ce s-a întâmplat în Timișoara, unde avem 8 morți, mulți răniți, câteva biserici smulse, biserici de lemn, monumente istorice, nu știu dacă ați văzut imaginile, este cutremurător. Să vezi o biserică de lemn din secolul XVIII sau chiar mai veche, cu acoperișul smuls, pur și simplu și aruncat, ca pe o jucărie. Deci cred că Evanghelia citită în această cheie trebuie să ne dea de gândit că munca noastră trebuie însoțită cu rugăciune. Cu rugăciune și cu smerenie. Sfântul Apostol Pavel este unul dintre cei mai mari promotori ai învățăturii că omul trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența. Lui Timotei îi scrie la un moment dat: nu am pus povară pe nimeni. N-am cerut pâine în dar de la nimeni. Cu mâinile mele mi-am câștigat existența ca să nu fiu povară nimănui. Și vă mai spun una, zice el, pe care voi o știți. Și citează: acela care nu voiește să muncească, acela nici să nu mănânce. Deci lucrurile sunt legate. Dar nu este vorba aici despre neputință, infirmitate, bătrânețe sau copilărie. Este vorba despre cel ce nu voiește să muncească. Mă tem să facem o statistică în societatea românească referitoare la cine voiește și cine nu voiește să muncească. Dar alții au făcut-o. Am văzut un articol recent, săptămâna trecută, în care se spune că absolvenții de liceu au făcut studiu pe câteva sute de persoane, absolvenții de liceu au spus că preferă să nu se trezească la ora 5 și să meargă la un serviciu pentru 1000 sau 1500 de lei, ci preferă să stea acasă pe un ajutor social de 250 de lei. Și asta este din ceea ce s-a scris într-un studiu făcut. Dar avem propriile noastre experiențe. Mergeți în zona rurală și să vedeți cât de gravă este situația aceasta, în care oamenii preferă acest ajutor de la stat, muncesc doar atât cât să se întrețină, rest nu ar face nimic în plus. Nu știu, fi rezultatul comunismului care pe unii i-a denaturat și li se pare că munca este dezonorantă. Dar ceea ce este grav este că munca practic este comandament dumnezeiesc și ei nu îl respectă. În al doilea rând ne spune Sfânta, am înțeles din acest text și faptul că munca trebuie făcută cu perseverență. În Epistola Sfântului Apostol Iacob, de exemplu, în capitolul 5, se spune următorul lucru. Drept aceea, în Sfânta Scriptură nu există cuvântul perseverență. Am căutat și nu am găsit. Pentru că nu se folosea la vremea respectivă. Dar am găsit că echivalentul lui, sinonimul, este îndelungă răbdare. Să faci lucru cu răbdare. Cu îndelungă răbdare, spune Sfântul Pavel și apoi Sfântul Iacob. Deci Sfântul Iacob spune așa: fiți îndelung răbdători, fraților. Iată, zice el, plugarul așteaptă roada cea scumpă a pământului. îndelung răbdând până ce va primi ploaia timpurie și pe cea târzie. Fiți, dar, și voi, îndelung răbdători, întăriți inimile voastre, căci venirea Domnului s-a apropiat. Nu vă plângeți, fraților, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiți judecați. Pentru că judecătorul stă înaintea ușilor. Luați, fraților, pildă de suferință, de îndelungă răbdare, de la cei dinaintea noastră care au vorbit în numele Domnului. Deci vedeți că avem aici o recomandare a Sfântului Apostol Iacob, care arată că orice lucru îl facem, trebuie să-l facem cu perseverență. Dacă nu există perseverență, degeaba există hărnicie. Pentru că hărnicia în saltul nu aduce roade pe termen lung. Și nu în ultimul rând, Sfântul Apostol Pavel preia învățătura aceasta și despre smerenie. În cazul Sfântului Apostol Petru, el spune: Doamne, ieși de la mine că sunt un păcătos. Sfântul Apostol Pavel spune următorul lucru: eu mai înainte huleam, prigoneam și batjocoream. Totuși am fost miluit, căci în credința mea am lucrat din neștiință. Se referă la perioada când era prigonitor al bisericii. Dar a prisosit foarte harul Domnului nostru împreună cu credința și cu dragostea aceea întru Iisus Hristos. Vrednic este de credință și de toată primirea cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Deci atunci când preotul, înainte de a împărtăși, ați auzit că spune o rugăciune, spune rugăciunea de împărtășire și atunci spune ca să fie Sfintele Taine sau trupul și sângele Domnului spre viață veșnică, nu spre o sânda celor păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Zice preotul, evident, și fiecare trebuie să se identifice cu acesta. Deci, aceasta este o primă exegeză a textului evanghelic. O altă exegeză, însă, cred că ne trimite cu gândul la ce înseamnă a vesti Evanghelia. Pentru că este, practic, anunțul pe care Hristos îl face oficial, că cei care au văzut minunea, care au fost implicați în acest eveniment, aveau să devină pescari de oameni, adică propovăduitori ai cuvântului. Nu numai preotul este pescar de oameni. Fiecare credincios este pescar de oameni. Fiecare om care aude cuvântul lui Dumnezeu are, sau trăiește cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, are oarecum obligația de a-l transmite și mai departe, dacă înțelege că aceasta este o responsabilitate. Deci fiecare credincios are oarecum datoria de a face ca Evanghelia să rodească în jurul celor din jur. Deci orice creștin este pescar de oameni, nu numai cei special pregătiți. Cei special pregătiți au și alte îndatoriri. Cum ar fi, de exemplu, partea sacramentală, sau partea educațională, sau alte îndatoriri. Dar dacă vorbim despre strict cuvântul lui Hristos și modul cum El lucrează în viața noastră, atunci noi trebuie să ne cutremurăm și să transmitem. Asta a făcut Petru. S-a cutremurat și a spus: Doamne, ieși de la mine că sunt un păcătos. Dar după asta Hristos îi spune: te voi face pescar de oameni. Bine. A lăsat mejele și a început să-L urmeze pe Hristos. Deci cred că atunci când se schimbă o viață, sau gândind, sau previzionând că putem schimba o viață, nu avem dreptul să practicăm credința doar în intimitatea noastră. Vorbeam zilele trecute despre pericolul care paște Europa, respectiv ca până în anul 2020 să se dărâme vreo 3.000 de biserici. Pentru că sunt prea scumpe. Scumpe de întreținut, și oferta care a venit e din partea comunității musulmane, care au spus: noi suntem mai mult cu minimum 1 milion, numai în ultimii ani, Deci, pe locul acestora se pot zidi moschei. Nu știu dacă toată lumea m-a înțeles, dar vreau să mă fac înțeles bine. Nu am o problemă cu alte, cu religiile în general. Ci vreau să spun doar că trebuie să fim conștienți că noi nu suntem o religie, creștinismul. Deci suntem o credință, un mod de a trăi. Iar dacă schimbăm modul acesta de a trăi, atunci creștinismul va fi înlocuit de un surogat de religie care poate să fie oricare. În săptămâna trecută am fost în Bulgaria la o predare academică și acolo am avut o discuție cu un profesor care spunea următorul lucru. În mintea unui musulman nu există idee de ateu. Adică pentru ei toată lumea trebuie să creadă ceva. În ceva, în cineva. Dovadă este faptul că spunea el într-un oraș din Bulgaria există o comunitate de creștini de 70% și 30% musulmani care trăiesc în pace, în liniște. Dar ideea care este? Creștinii sunt dornici să-și practice credința așa cum trebuie, așa cum este lăsată și bisericile sunt pline. Musulmanii își practică credința lor și moscheile sunt pline. Pentru că fiecare vrea să arate celuilalt și să-și dovedească și să-și afirme și să-și întrețină propria identitate religioasă. Prin comparație, zice, mergeți în Vidin, unde este majoritar ortodoxă, creștină-ortodoxă populația. Bisericile sunt goale. Pentru că oamenii au zis, ce să mă duc la biserică? Dacă n-am niciun fel de concurență, dacă n-am niciun motiv, în mod special, dacă nu-mi trebuie ceva, de ce să mă duc la biserică? Deci, atunci când cineva vine și vede necredință, se va simți responsabil să ofere credință. Dacă Europa va fi o societate a necredinței, vor veni alții să le ofere o credință. Dacă vor refuza credința creștină, va veni altcineva să le ofere o religiozitate, cum spuneam, care nu are de-a face cu viața în Hristos, cu viața veșnică, ci doar cu supunerea. Toată lumea știe ce înseamnă termenul muslima sau muslim. Înseamnă supus. Iar supusului musulman, care trebuie să fie cât mai supus lui Dumnezeu, creștinismul îi propune Sfântul, nu supusul. Sfântul este prietenul lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl iubește. Supusul este cel care se uită în jos și care face ce îi spune șeful, inclusiv până la fundamentalism. Deci, soluția pe care a propus-o și o propune creștinismul, cum spuneam, este de a fi sfinți. Sfântul Pavel spune, voi sunteți sfinți. Și în Antiohia au fost numiți creștinii pentru prima dată sfinți. El numește pe cei în viață încă sfinți. Dar nu prin ceea ce sunt deja, ci prin ceea ce sunt meniți să devină. Ori noi suntem meniți să devenim prietenii lui Dumnezeu. A existat în Islam, trebuie să mărturisesc, că a existat și o facțiune care se numește sufism. Acești sufiși sunt un fel de călugări, pentru că renunță la mai multe lucruri legate de această lume, plăceri lumești, și ei au vorbit la un moment dat despre Ahl al-Allah, adică prietenii lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut ca Islamul majoritar să-i persecute. Pentru că au spus, nu se poate să fii prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul care dictează. Și tu te supui. Creștinismul vine în sens invers și spune, trebuie să fii prietenul lui Dumnezeu. Hristos spune, nu vă voi mai numi slugi sau robi. De acum vă voi numi prietenii mei. Pentru că sluga nu știe ce face stăpânul. Prietenul însă devine casnic împreună cu Hristos. Împreună cu Dumnezeu. Deci, citind în această cheie Sfânta Evanghelie de astăzi, aș spune că ne propune un alt profil al misionarului, al pescarului de oameni. Într-o conferință anul trecut am extras câteva imagini sau câteva caracteristici sau atribute. Acum trebuie să fim astăzi dacă ne revendicăm a fi creștini practicanți. În primul rând, spuneam, trebuie să fim seducători. A fi, a seduce, nu are o conotație negativă sau peiorativă, ci înseamnă a stârni interesul prin ceea ce ești și ceea ce faci. Biserica nu mai este în centrul atenției ca o instituție credibilă. Din potrivă, este o instituție în centrul atenției ca o instituție care trebuie să piardă din credibilitate. Pe vremuri era centrală în societate. Astăzi nu mai este. Și atunci noi nu mai putem să venim cu formula spune biserica. Dacă unui om care nu are treabă cu biserica, i-ai spus, uite ce spune biserica, a încheiat dialogul înainte de a-l începe. Și atunci trebuie să avem o modalitate mult mai rafinată de a vorbi despre din Evanghelie, folosind un alt limbaj și folosind alte tehnici de comunicare. În al doilea rând, trebuie să fim creatori de cultură. Adică, dacă lumea crede că ceea ce facem noi în biserică este un ritualism ieftin, se înșeală. Noi trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în biserică este un construct cultural, ajuns la nivelul acesta după sute, poate chiar mii de ani. Și care s-a dezvoltat în mod normal și care, pe de o parte, satisface nevoia noastră de ritual, iar pe de altă parte are o simbolistică aparte în care ne face să depășim limitele vieții biologice. Cel puțin cu mintea și cu sufletul, în contextul acestui ritual, putem să transcendem într-un alt nivel de trăire și de existență. Deci nu este un ritualism oarecare, șamanic sau de care, cum l-ar numi oricine, apropo de formula pupătorii de maște. Sunt gesturi care sunt făcute cu o semnificație, un simbolism și o resursă de trăire foarte profundă. În al treilea rând, trebuie să fim receptivi la nou. Ceea ce începusem, de fapt, să spun, receptivitatea este una dintre primele condiții pentru a cunoaște sau a te dezvolta în cunoaștere. Deschidere și receptivitate. Pentru că nu e suficient să fim militanți. Vorbeam despre islam. Islamul, dacă nu ai înțeles ceva, spune, nu trebuie să înțelegi, crede. Și fă. Asta e militantism. Creștinismul propune misionarismul. Adică uite cum se înțelege, uite cum se trăiește. N-ai vrea să înțelegi, n-ai vrea să trăiești. De aceea Hristos nu spune, faceți asta și asta, mai fericiți sunt cei care fac una și alta și alta. În al patrulea rând, trebuie să fim creativi. Adică lumea este foarte fragmentată, ispitele sunt de foarte mare varietate și atunci, evident, creativitatea în modul cum propunem învățături sau credința reflectată din Evanghelie, trebuie să aibă același grad de creativitate, care poate să meargă până la anumite limite. În al cincilea rând, trebuie să avem grijă de relațiile intergeneraționale, adică să fim empatici. Foarte multe ori se vorbește și ne retragem așa în formula deja consacrată, există un conflict de generații și nu avem ce face. Cred că avem ce face, dacă am înțelege și am fi puțin mai empatici, în așa fel încât în aceste relații intergeneraționale să existe empatie, să existe înțelegere, să existe deschidere și făcând aceasta, predicația nu e necesară, atât de necesară prin cuvânt. Dar de multe ori ne spunem, lasă că știu deja, știu ce vrei să spui, știu tot. Eu nu trebuie să mă înveți tu pe mine pentru că sunt mai în vârstă. Iar cel tânăr spune, nu mai îmi spune mie pentru că eu sunt în altă generație. Eu m-am născut acum, nu mai sunt de vârsta ta, deci n-ai cum să mă înțelegi. Ori aici ar trebui să poate să lucrăm ceva mai mult. În al șaselea rând, ca să fim un bun misionar, ar trebui să fim tenace. Adică să fim modele pentru omul contemporan. Creștinismul nu este crispare, întristare, nu este o atitudine tristă. Nu este o atitudine închisă, interiorizată. Este o atitudine și o viață a bucuriei. Nu trebuie să insist, pentru că la programul ITO, Întâlnirea Tineretului Ortodox, ați văzut ce creștinism ortodox voios, bucuros, deschis s-a putut manifesta. După aceea, Părintele Constantin Necula a mai scris niște articole și ar fi interesant de citit, în care el condamnă fustele lungi și roboada în pământ și privirea în pământ. El spune că creștinismul are mult mai mult decât atât. Dacă cineva vrea să manifeste așa, nu are decât. Dar să nu se cerem la tot să fie așa, că nu e corect. La al șaptelea rând, trebuie să fim convingători. Ceea ce e o idee care mă frământă de multă vreme pe mine și mă va frământa probabil pentru că nu găsesc soluția. A fi convingător înseamnă a redescoperi entuziasmul apostolic. Noi nu mai predicăm cum predicau apostolii, adică convingere. Și nefiind convingători, nefiind entuziasmați de ceea ce spunem, cuvântul n-are roadă. Suntem cumva ca sămânța aceea care cade pe locul pietros, ne impresionează puțin, prinde un pic rădăcini, vine soarele, se usucă și nu mai aduce roadă. În al optulea rând, credinciosul misionar ar trebui să fie vizionar. În sensul că trebuie să existe și o anumită țintă și o anumită strategie. Și n-aș elimina de aici nici îndelunga răbdare de care spuneam. Dacă ai o viziune, nu te grăbești. Chiar în esecuri, dacă există viziune, lucrurile pot fi reluate de nenumărate ori ca niște experimente științifice. Nimeni n-a ajuns la niște experimente științifice dintr-o dată. Ce au făcut? N număr de experimente până când au ajuns la un rezultat. Ori noi facem același lucru atunci când încerci să transmiți ceva, să convingi pe cineva de ceva. Dacă ai primit în primă fază un răspuns negativ, nu te descurajezi, ci mergi mai departe. Numai puțin important este și faptul că creștinul trebuie să fie curajos. Nu este un curaj absurd, ci curajul acela în care să nu ne fie nici frică, nici rușine, să recunoaștem ceea ce suntem și că pot să fie și alții și că putem trăi creștinismul frumos, chiar în secolul 21. Într-o altă variantă, e nevoie de o anumită subtilitate. Subtilitatea, a fi subtil, înseamnă a reuși să-i determin omului curiozitatea de a lua o acțiune, chiar dacă nu o face imediat. Subtilitatea presupune, aș spune eu, invitația și infiltrația. Invitația pentru că astăzi oamenii nu mai vin la credință datorită discursurilor publice, ci datorită invitației personale. Când mama își invită copilul, când copilul își invită prietenul, când prietena își invită prietenul și așa mai departe. Îmi spunea un părinte din Anglia că biserica nu este ca un stadion în care anunți un meci și se adună 70.000 de oameni. Biserica este o instituție divino-umană construită pe principiul prieteniei, al invitației. Iar atunci când facem lucrul acesta, chiar dacă ni se pare că este sau nu avem rezultatul imediat, e foarte important să fie făcut. Și asta cumva le incumbă și pe celelalte de care vorbeam. Și mai sunt două, în primul rând, să fim înțelegători, adică să încercăm să recunoaștem, evident în măsura în care nu ne afectează negativ, să fim înțelegători față de paradoxuri și de diversitate. Nu putem construi, s-a dovedit, nu se poate construi o societate uniformă și uniformizată care să trăiască după aceleași principii, cu aceleași venituri, cu aceleași idealuri și așa mai departe. S-a încercat și nu funcționează. Deci trebuie să existe o anumită deschidere și față de paradoxurile pe care le întâlnim în viață, chiar în viața de credință. Și în ultimul rând, trebuie să fim înțelepți. Adică să ne adaptăm noilor paradigme. Spuneam eu altădată și continui să spun că noi creștinii, dar în primul rând preotul, trebuie să fie vulnerabil și accesibil. Vulnerabil în sensul că să fie deschis, să fie pregătit, să accepte orice tip de întrebare, orice tip de credincios. Cu sau fără basma, cu sau fără semnul crucii, român sau de altă nație, ortodox, creștin, catolic, protestant sau de altă religie, budist, musulman, taoist, shintoist sau ce-o fi, trebuie să fie vulnerabil. Adică să fie, accesibil, abordabil. Și cred că așa trebuie să fie prin extensie. Mă gândesc fiecare creștin. Că dacă ne închidem în noi și nu vrem să arătăm nimic sau nu vrem, ne e frică să arătăm cine suntem din punctul acesta de vedere al credinței, atunci nu avem nicio șansă ca el să știe măcar ceva din învățătura lui Hristos. Deci ca să concluzionăm, aș concluziona cu învățătura pe care ne-o dă Sfântul Apostol Petru. Venerabilul pescar, omul simplu, dar entuziast, omul tumultos, omul credincios și necredincios, omul care se leapădă, dar care își plânge lașitatea, omul care îl caută pe Hristos, care fuge de Hristos și, în sfârșit, omul care se jertfește ca și Hristos. Invers doar. Pe cruce, cu capul în jos. Petru devine mare învățător în textul pe care l-ați auzit astăzi. Ce face? Ascultă când Dumnezeu îi vorbește. Muncește când Dumnezeu îi poruncește. Crede când Dumnezeu îi promite și acceptă atunci când Dumnezeu îl cheamă. Și să reținem, în fiecare dintre noi există un Petru care trebuie să asculte când Dumnezeu îi vorbește, să muncească când Dumnezeu îi poruncește, să primească atunci când îi se oferă și să-L urmeze pe Dumnezeu atunci când acesta îl cheamă. Amin.